Barattoonni kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo Sadii waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii Guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoolleef maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsanii jiru. Naakoor Malkaatu dargaggoota kana mariisisuun Amboorraa gabaase.
Ani barattuu Meetii Tafariin jedhama. Barattuu mana barumsaa qophaa'ina Ambooti.
Anis maqaan koo Daawud Geetaachoon jedhama. Mana barumsaa qophaa'ina Amboon baratta.
Animmoo maqaan koo Eldaa Nagaasaan jedhama. Ammamoo intiraansiin qoramuuf qophaa'in jira.
Meetii sirraa jalqabu mee ijoollummaa keetti jijjiirama ofirratti argite eenyutti jalqabamte sanaan booda deebii akkamii kenname?
Fakkeenyaaf jechoota dhiironni nutti darbatan fi akkasumas immoo riileeshinshiippiin tokko tokko uumamuu ni danda'a. Hariiroo jaalala hiriyaa dhiiraa qabaxxumoo maal jettee amma naa hiriyaa keetti dubbachuu dhabdu jechuudha. Maatiin keenya nu caalamuu danda'u baay'ee qabu. Isaan waan beekan osoo maatiin keenya nu gorsanii osoo rakkoon tokko nutti hin bu'iin darbinee deemuu dandeenya. Garuu nuti gama kootii kan hin mari'a dhufe hiriyaa koottidha jechuudha. Garuu immoo hiriyaan koos amma humna ishiitti fi amma hanga beekumsa ishiitti wanta akkasii akka nama daallee fi akka na kuffisu hojii na gorsitu muudannoo kiyyatama jechuudha.
Shamarri tokkorraa jaalallina gaafa na qabu baqaa maaltu akka ta'e illee beeku jechaadha. Maalif sababiinsaa jaalala waan jedhamu xiqquma sadarkaa ijoollummaa keessatti gurrumaan dhaga'u malee akkamitti akka jaalalli nama qabu. Jaalalli gaafa nama qabimmoo naannoo waggaa 17 waan ta'u na fakkaata. Amma waggaa 19. Ce'aan jira. Dubbisuuf yeroo ka'u ishuma dhufee fuuldura koo dhaabata. Waa'ima ishee yaada. Yeroo maatiin natti dubbatan illee baqaa hin dhaga'u jechaadha san dur dhaga'u. Hiriyyaa wajjin akka durii haasa'uun namatti hin tolu. Yeroo hundumaa fuula fuulatti otoo ishee agartee namatti tola. Gaaffii jaalalaa isheetti kaasus isheen karaa sirrii na hubachuu hin dandeenye. Ani waan akkasii sadarkaa kanatti na barbaachisne waan jettee baqaa baay'ina gaddisiise jechaadha
akkasumas. Guyyaa jalqabaatiin laguu yommuu dhargu eenyutti iyyuu mariisisne haadha kootti hiisine. Haati koo anaaf akka hiriyaa kooti baay'ee na gorsiti. Maal akka gochuun qabu natti agarsiise waan na barbaachisu naaditee dhufteeti paadii fayyadama isaaf natti agarsiise chaaleenjii kana darbuu danda'eera.
Qormaatota kamii kan dargaggoota mudatanii jennaan isin argitan dargaggoonni yeroo qormaanni akkasii isaan mudatu dhaabbatatti himatan yookaan namatti himatan qabu miti.
Maatii fi daa'imman fageenya gidduu isaanii jirurraa kan ta'edha. Yeroo durii naa xinnoo keenya daa'ima isaanii poopoon nu barbaachisaa daayipparii mannaan akkuma nu bitan guddannee garuu poopoof daayipparii nu barbaachisu. Maatii keenya umurii keenya faana osoo nu faana tarkaanfatanii kun amma makka gaarummaa qabu. Naannoo keenya keessatti ijoolleen yeroo hariiroo jaalalaa yeroo eegaluu jammaran yookiin dhokatanii bahu. Yeroo sanatti haasaa yoo maatiin dhufe achumaan kan manaa badafaa jiru. Maatii nama daa'ima isaanii amma dhaban osoo ifaan ifatti dubbatanii wanti kun amma makka salphachuu danda'u. Kanaafuu maatiin keenya umurii faana guddachuu qaba. Yeroo hundamoo maatii keenya akka daa'ima xinnootti kan ilaalu jaalala guddaa waan nu qabaniif. Mootummaanis gama kanaa xiyyeeffannoon kennamaa hin jiru. Manni barumsaa isaan qina qaba.
Sadarkaan dargaggummaa sadarkaa baay'ee hamaadha. Fakkeenyaaf naannoo jaalalaa irratti sadarkaa kana yeroo qaqqaban jechuudha. Qormaata hamaatu isaan mudata. Dhiisi jennee yoo dhoowwine illee dhoowwamuu hin danda'u jechaadha. Jaalala keessa gaddaan dirqama gara walqunnamtii gochuutti dhufu. Walqunnamtii haalaa naannoo kanatti immoo barbaachisaadha yoo jennee ilaalle naannoo barnoota irraa kanatti ani akka kootti yeroo yaadu oolredii barbaachisaa miti. Yoommoo dirqama ta'eemmoo fayyaa isaaniidhaaf of eeggatanii akka ulfin uumamneedhaaf fayyaa irratti dhibeen daddarbaadhaan akka waliin saaxiluudhaa fi kondomii fayyadamuu fi waan ta'uu qabudha. Ispeeshaalii dubartoota irratti rakkoo guddaatu jira. Utuu isheen fedhan qabaatiin dirqisiisanii buleeduun kan jiraataachuudha waan naannoo kanarra. Akka biyya keenyaatti rakkoo hamaadha. Kanafaa irratti mootummaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu illee hojjechuu qaba jechuudha.
Inni duraa maatii isaanii akka hiriyyaatti dhiyeessanii yoo mariisisanii.
Qormaata dargaggummaa irratti dhufuu danda'u kana inni guddaan tokkoof tokko iftoominadha. hiriyya hiriyya gitu ifto min jiraachu qaba ijoolleef maati gitu ifto min jiraachu qaba
furmaata dhajee waan yaade kisa sadarkaa maatiitti maati ijoollee safaan jechuudha ifto min guddaan jiraachu qaba shamarrata ko gaafa rakkoon akka daraa qaqqabu kana kanaasuu danda'u qaama mootummaati kanaafu mootummaan asirratti xiyyeeffatee hojjechu qaba umrii daa'imaan na dabalu yaanni maati ilaalchi maatiin daa'imaan saaf qabu dabalaa deemuu qaba sabni isaas nuti dhagaa miti nuti namadhaan in jijjiiramna qinna qaamni keenya guddatu miirri keenya jijjiiramuu danda'a yeroo sana maatiin keenyas immoo nufaana jijjiiramuu danda'uu dhaqqabu manni barumsaa immoo barattoota taatu'achuu
ogeessaaf barsiisaan developmental psychology yookaan psychology guddinaa yuunivarsiitii amboo ayyaansaa abdiisaa qormaataa fi jijjiiramootni garaagaraa dargaggoota yeroo mudatan haala ittiin keessa darban ilaalchisee wantoota murteessoo ta'antu jiru jedhu.
Haalota kana keessaa tokkoffaa kennaa dargaggeessa sanaati. Sansoota qajeelaa fi duwwaa ta'e qabatee yoo guddate haaluma salphaatti danda'atee bira darbuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo ijoolleen maatii ijoollee isaanii to'atanii guddisan keessatti yoo guddatan baay'ee yeroo kanaatiin odeeffannoo wal qabate maatii irraa fudhachaa oolma dabsan bira darbuu danda'u. Mana barumsaas barsiisanii jiru hiriyyattan kisa umurii ta'an odeeffannoo adda addaa ijoollee kanaaf kan kennan ta'anii odeeffannoon hiriyaa irraa argatan akkaataa isaan itti nama kanatti madaqanii dandamatanii bira darban ni murteessa. Dandeettii namootiin wal qabate yeroo baay'ee ijoolleen umurii dargaggummaa seenan muraasni isaanii pasantii dhibba keessaa naannoo pasantii 25 ta'an ijoollee ilaalcha namaan fudhanne ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e gorsa maatiif gorsa barsiisaas akkasumas gorsa hiriyaallee yeroo itti fudhachuu danda'antu jiru.
Akkaataa dargaggootni haalota kanneen keessa ittiin darbuu qabu jedhanillee ibsanii jiru.
Maatii faana mucaana hariiroo qajeelaa akka uummata. Gargaaruun ni danda'a. Kan lammaffaa immoo mana barumsaa keessatti tajaajila gaadaansii kaasuu danda'a gaddaa kennuuf ni danda'ama. Tireeningii ogummaa jireenyaatiin wal qabate isaan irratti leenjii kennuuf ni danda'ama. Tokko tokko immoo kallattiidhaan waa'ee dhuma jijjiirama yeroo dargaggummaatti uuma mulaachisee ogeessa barsiisa barreeffamee ta'uu danda'a akkasumas saayikooloojistiin yoo jiraate leenjii kennuun ni danda'ama. Miidiyaa gaddaa mana barumsaa keessatti ibsuun ni danda'a. Uummata kanaatiin wal qabatan ijaarree achi keessatti barnoota.
Ibsa nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha.